18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Latvijas Radio ziņas vieglajā valodā. Šodien kristieši visā pasaulē atzīmē Lielo piekdienu jeb Kristus krusta dienu. Rīgā ļoti daudz cilvēku devās ekumeniskajā krusta ceļā. Latvijas simtgadē gājiens bija veltīts kristiešu vienotībai. Tajā piedalījās dažādu konfesiju un reliģisko pārliecību cilvēki. Viņi teica, ka šogad aizlūdz par mieru pasaulē. Mūsdienās krustaceļš ir kļuvis par vienu no biežāk izmantotajām lūkšanām Romas katoļu baznīcā, taču arvien plašāk to izmanto arī citās konfesijās. Krievija šodien paziņoja par 23 valstu diplomātu izraidīšanu. Tā ir Maskavas atbilde tām valstīm, kuras izraidīja krievu diplomātus. No Krievijas izraidīts arī viens Latvijas diplomāts. Viņam Krievija jāpamet līdz 6. aprīlim. Diplomātu izraidīšana saistīta ar uzbrukumu krievu spiegam Lielbritānijā. Rietumu valstis uzskata, ka uzbrukumu veikusi Krievijas valsts. Latvijas aizsardzības ministrija no Krievijas vēl nav saņēmusi plašāku informāciju par gaidāmo raķešu pārbaudi Baltijas jūrā tuvu Latvijas robežai. Līdz ar to Latvijai nav zināms, kāda veida bruņojumu Krievija plāno izmantot. Šī ir pirmā reize kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, kad Krievija ieplānojusi šāda veida pārbaudi tik tuvu robežām. Valsts prezidents Raimonds Vējonis paziņojis, ka Krievijas rīcība nemazina saspīlējumu, bet drīzāk pasliktina drošības situāciju reģionā. Starptautiskie līgumi neliedz valstīm šādas pārbaudes rīkot ekskluzīvi ekonomiskajā zonā. Tūkstošiem palestīniešu šodien devās protesta gājienā gar Gazas joslas un Izraēlas robežu. Viņi protestē pret ASV vēstniecības pārcelšanu no Tel Avivas uz Jeruzālemi. Izraēlas karavīri pret protestētājiem pielietoja asaru gāzi un kaujas munīciju. Vairāki cilvēki ir nogalināti, bet vairāki simti ievainoti. Palestīnieši demonstrācijas sola rīkot līdz 14. maijā. Par sportu Latvijas tenisa zvaigzne Aļona Ostapenko sasniegusi Miami turnīra finālu. Ostapenko pusfinālā uzvarēja Danielu Rozu Collinsu no ASV. Līdz ar to Ostapenko sasniegusi savu nozīmīgāko turnīra finālu kopš pagājušā gada uzvaras Francijas atklātajā čempionātā. Miami turnīra finālā Ostapenko sestdien tiksies ar pagājušā gada ASV atklātā čempionāta uzvarētāju Sloēnu Stīvensu no Amerikas Savienotajām valstīm. Rīgā pat labāk plus 1 grāds, austrum vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu Latvijas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi, vietām īslaicīgi stipri sniks, apledos ceļi, daudzviet būs dūmaka, dažās vietās sabiezēs migla. Gaisa temperatūra naktī būs 0-4 grādi, dienā nokrišņi vairs nav gaidāmi, pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz +1, +7 grādiem. Laika tips 2.